se zřekla už tady v tomto světě tohoto, tohoto těla. Takže už co tady dosáhne člověk, tam už to má, jako na talíři hotové. Ne? Ale je ještě zajímavější věc při tom, že ta manželka má dceru, to je ta Dana v Praze, která po ní velice jako se jí stýskalo a teďka celých 5 let se Daně nezdálo o mamince, až jenom tehdy po té smrti těsně, ale potom už ne. A říkala mě nedávno, že je to divné, že ta matka tak se od ní odvrátila, jenže matka nemohla se jí projevit, protože neměla už tělo. A ona se s ním v tom spánku může setkat jenom tělesně. Ona to neumí, Dana, jinak. Ona vám si, ta moje manželka, vypůjčila nově zemřevší ženy, tělo astrální, do něho se navlíkla a představila se Daně. Takže Dana jí poznala, že to je její matka, ale má jiný tělo. To viděla, že to není ona. Ale vnitřně, že to ona, tak se objali a moc si pěkně popovídali. Ne? Jaký ona triky užívá? To je trikařka, ta moje manželka. Že? A to bylo říkat ještě o jiných tricích. Každou chvíli mě překvapí novým vynálezem, jak si tam dovede zacházet v tom záhlobním životě po svém. Jak se tam dá formulovat ten život úplně, formovat, lépe řečeno. Lépe než tady ten život. Dnes nedá, to je moc tuhý. Dnes se dá tak formovat, jako tam ten život. Dnes se dá snadno formovat. No, tak to je asi tak všechno. Je tam... Odpovím vám způsobem Krišnovým. Mahabharata, její součást je Bhagavad Gita. Pokračuje dál ve vyprávění po té Gítě. A ten Arjuna, který bojoval proti těm nepřátelům, kteří nespravedlivě napadli jeho říši a zvítězil na poli Kurukšetra, ten Arjuna se ptá Krišny, a co se stalo s mými nepřáteli, kteří mě nesprávně a neprávem napadli, zabíjeli u nás a kradli a něco všechno dělali. A on říkal, pojď se mnou. A uvedl ho do ráje a všichni jeho nepřátelé tam seděli jeden do druhého šťastný a spokojení. Protože oni měli dojem, že dělají spravedlivý boj. Já si myslím, že ten Hitler si taky myslel, že to dělá dobře. Že je pověřen od Boha. A toho zachraňuje, že on je teďka v ráji. Nikde v pekle. Nebože v ráji a je mu tam moc dobře. Tak to je všechno.
Gottwaldov 9. ledna 1987.
Tak podívejte se. Vac praví. A já to podotýkám, že to bude ještě v tom komentáři taky. Že duch se nedá definovat. Že tedy... O Bohu můžeme mluvit, pokud mluvíme nějakým významem slovním, jenom tak, že to můžeme velice vzdáleně obrazně znázornit, ale nemůžeme vyslovit pravdu, co je Bůh, co je duch a jak působí a tak dále. Sám Ježíš Kristus říkal, Vane, nevíme odkud a nevíme kam. A na to se Vac omlouvá. Tím se omlouvá. Jenomže to je chybná omluva. Protože Ježíš Kristus nejenom mluvil o tom, co má člověk dělat, ale žil tak, jak má člověk žít. A to se on jako teolog neodvažoval, dneska už by se odvážil. Neodvažoval následovat Krista v tom, jak on žil. A já jsem se tady se Stáňou na vás domluvil, že dneska vám vysvětlím a řekněte, co chcete, já budu ve vás dál, ať si tím děláte, co chcete. Protože jsem to odmítl, až to přečtou, tak ať si to teprve potom ověří na sobě. Že vám dneska řeknu, co vlastně ten Ježíš Kristus svým životem učil, jaký návod dává od začátku. Tady totiž jsou námitky proti tomu řidicejšem Kristem v tom smyslu, že on si od narození uvědomoval, že od Boha přichází a že k Bohu se má vrátit. Kdežto my, kteří si to vůbec neuvědomujeme, jak ho můžeme následovat? Tak to je mylná argumentace tohleto. To vám potom vysvětlím, doufám, že se mi to podaří. Ale nevysvětlím vám to způsobem slovním jenom, nebož ukázkou, detailní ukázkou z Ježíšova života. Nevím, kam se dostanu, protože to je strašně náročná záležitost. Ale odvolám se na všechno, co se s ním dělo a co o něm víme. Nebudu nic přidávat, jenom budu to vysvětlovat způsobem, který je asi nezvyklý. Tak začnu hned třeba s tím příchodem Ježíše Krista na svět. Svatý Jan, evangelista, říká: na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha, Bůh byl to slovo a nic není stvořeno, co by nebylo stvořeno skrze ně. Všechno je tedy stvořeno skrz to světlo Boží, to světlo svítí z nás, to slovo svítí v nás, tmy ho neobsáhnou, nepoznávají a tak dále. Ale co tím říká? Na počátku. Jestliže říká na počátku, tak měl někde Pán Bůh počátek? Ne. Tohle to nedošlo Vacovi. Že Bůh neměl, ani katolické církvi to nedošlo. Že se tam nemluví o Bohu na počátku, bylo slovo. Ale ten počátek není počátkem v smyslu božím, nebož počátkem stvoření. Na počátku stvoření by tam mělo, by si tam měli dodat z toho, co je tam dál napsáno. Je tam napsáno. Takže oni to nepospojují dohromady. Bylo slovo u Boha, to znamená, ono to nesvítilo tady v tom stvoření. A jak se to začalo stvořit, tak to se vstoupilo do těch temnot. To stvoření se nazývá temnotami. Tam svítí, ale my to nepoznáváme, ne, že tam svítí. To světlo je pro nás zahaleno naší nevědomostí. Tak to je vlastně taková první kapitulka k tomu, abyste chápali ten život Ježíšův jinak, že tedy není tady obsaženo to, co jako si myslíte, že to je dostatkem člověka, že totiž od začátku neví, že od Boha pochází. To není jeho nedostatek. Nýbrž to je stav, o kterém evangelista Jan dobře ví a se kterým Ježíš Kristus musel dobře počítat. A teď vám vysvětlím, jak s tím počítal a jak přesto mohl ukázat přesně cestu, po které se dá jít. No, smažte to teďka dál. Že totiž, když člověk o tom neví, že má to světlo nesmrtelné v sobě, že totiž je nesmrtelným ve své podstatě, tak to není nedostatek. Nýbrž to je za určitých okolností veliká přednost, kterou má před ostatním tvorstvem, který si to, který i kdyby to, i když to neví, tak to nemá stejnou funkci, jako kdyby to věděl. On totiž je tam jedna věc, že totiž organismus lidský je nějaký jiným organismem, než je třeba zvířecí, rostlinný nebo třeba buněčný, je zkompletnější a následkem toho více může provést. Čili já předejdu ten výklad a řeknu. Člověk je transformátorem, jak často tvrdím, který může všechno věčné, které v něm je, objevit pomocí transformační schopnosti. To znamená pomocí toho faktu, že všechno konečné ustavičně vyplývá, a to tam ve Vacovi bohužel není, ustavičně vyplývá z toho věčného. Ne, bylo stvořeno. Ale ustavičně je tvořeno. Kdyby přestalo být tvořeno, tak to přestane taky existovat. To stvoření spočívá v tom, že je to aktuální stav. Stvoření je aktuální stav. Já to nejradši vykládám tímto způsobem. Mám tady lékaře, tak si to můžeš tady jenom opakovat. Prosím vás, zastavte mě lékařstvo, jestli vám to nepůjde. Tak, jestliže třeba v tom mačině těle si zopakujeme od nedělené buňky všecko přes prvoky mořské živočichy, opičáka až po člověka a z matky se dostaneme do tohoto světa, tak já jsem se o tomhletom dověděl nikoli z lékařských knih a nevěděl jsem, co se v té matce děje, ale byl jsem si jist jednou věcí, že v té matce jsem byl v ráji. co stalo se to 21.11.39. A že předtím jsem do toho ráje přišel. Prosím vás, co to byl stav bezčasový. Já jsem se to pomalinku všechno dovídal a časově to nestálo vůbec ani zlomek vteřiny, ano? Takže jsem se dovídal, že člověk od Boha přichází, když se ocitne jako zárodek v mačině těle, a k Bohu se vrací už v mačině těle s tím způsobem, že je v ráji, padne z ráje, přijde na tento svět, to je okamžik pádu z ráje, každý z nás padl z ráje, ne? Takhle to cítím od 21.11.39. Či není to nějaká událost, která se stala, protože je pro nás, pro všechny aktuální. A když takhle vidíte Ježíše Krista, tak potom je nám všechno velice snadno srozumitelné. Na počátku, to je pro nás, pro každého počátek, počátek našeho stvoření, našeho vchodu do tohoto světa. My jsme tou tmou, do které to světlo, nebo ve kterém to světlo září, tak asi. A jestli potom se stane, že my se ocitneme v tomto světě a máme k dispozici konečně všecko, čím bychom se mohli na zpátek vrátit, to znamená transformační schopnost, jak všechno časné, které z bezčasového zešlo, zase se dá změnit na bezčasové, jestliže to nevyužijeme, tak teprve tady, v tomto světě, v našem běžném životě nám hrozí něco, čemu říká vac involuce. Jinak involuce vůbec neexistuje. Nikde v přírodě involuce neexistuje, to znamená cesta zpět. Jedině u člověka existuje něco, co je involuce, cesta zpět, to znamená opoždění, opožďování, nebo zpátečnictví, nebo zaostalost, protože on totiž může kdekoliv na této cestě od narození se zabydlit. A jakmile se zabydlí, dejme tomu, já budu na někoho z vás ukazovat, třeba stojí na arenku. Kdyby se zabydla v tom, co tady na to cestě dosáhla, tak co to bude za následek? Totéž, co u jejího tatínka. Že až mi jí bude 50, tak se bude považovat za starou. Ono se považuje už dneska, nevím. Ale tedy se považuje za starou. Že už dál to nejde. Bolet by to dál šlo. Protože v lidském organismu se děje totéž, co v celém vesmíru. Ústaví, že se tam něco nového staví, protože to je tvořeně aktuální stav věcí. Pořád se něco přestavuje a pořád se něco bourá. Všechno současně. No a v organismu 50-letého člověka se to hodně zbouralo, a ne do takové míry se to postavilo. Tam už něčeho ubírá. Ubývá třeba z buněk některých a tak dále. A takže, když to člověk takhle posuzuje, tak si může i zoufat, což by nebylo správné. A za druhé, jestliže se s tím smíří, a to je horší se s tím smíří, ještě je dobře, tak se s tím nesmíří. Kdyby se s tím smířil, tak se to s ním půjde teďka cu grunde až k smrti. No tak opravdu všechno opustí, všechno ztratí, nic nenabude. A ten život je vzorem involuce, cesty zpátky. Čili, kdybych to řekl lékařsky, jakmile se člověk narodí, tak musí vznikat celá řada nových buněk, ale zároveň celá řada buněk musí odumírat. Ta výměna látková tam je, že jo? Buněčná látková výměna. Takže nové buňky nastupují na ty zaty. Starý, ty nemají takovou životnost, aby vydrželi celý život. Žádná buňka to nevydrží, že jo? Musí se vyměnit. Já myslím, že zase to se to vymění všechno, pokud já tak vím, já nejsem tak vzdělaný lékařsky. A jinými, my jsme totiž jinou vodou za 7 let, než jsme byli před 7 lety. Vstupujeme do jiného života jinými prostředky, novými prostředky, a toto si máme velice vážit a na to máme dále budovat. Takže je tím řečeno, že Ježíš Kristus nemohl, když chtěl ukázat správně, jak jednat, hlásat nějaké věčné zákony, platné od začátku lidského života až do konce, nezměněné, tak jak to bere třeba z církev. Nýbrž on musel si být vědom toho, a proto je pro nás výhodné, že si byl vědom té nesmrtelnosti, že musí svým životem nám ukazovat proměnlivost lidského já, a právě vás lidské já špatně chápe, a s vlivem toho, že to já se mění, tak také proměnlivost prostředků, kterých je nutno používat na té cestě. No a to ale se nedá vysvětlit pouhým slovem, nějakým nařízením, protože člověk neví, kdy se má to nařízení chopit a kdy se ho má opustit. Ale to se dá jenom vysvětlit Ježíšovým životem, pokud se v tom Ježíšově životě my vyznáme a podle něho jdeme. Tak já už nasadím rovnou na ten jeho život. Jestliže on ve 12 letech svého života řekl, když se ztratil těm rodičům a byl 2 dny nezvěstný a oni ho hledali našeho v chrámu a vytýkali mu, jak se jim mohl ztratit, říkal, co pak nevíte, že musím být v tom, co je mého otce. Tam se rodiče vykládá v tom chrámu o Bohu. A on jim to vytkl, ale přesto je poslechl a byl jim poddán až do těch 30 let, čili dost dlouho. Od 12 do 30 to je ještě dost dlouhá doba. No, a čili jak toto si srovnat a jak toto v naší hlavě a jak toto pochopit pro naši cestu? Že on nás předešel samozřejmě v tom smyslu, že věděl to, co my se teprve dovíme. A nemohl jinak na to jít, než z tohoto vědění. Ale upozorňuji vás na jednu věc, že on, který byl člověkem poznávajícím, já mluvím jak o něm jako o člověku, jako vzor člověka, člověkem poznávajícím, učí a je schopen učit lidi věřící. Tak toto musíte si na prvním kroku uvědomit, že nás věřící učí někdo, kdo poznává, či nepotřebuje věřit. Neříkám, že je nevěřící, ale nepotřebuje věřit, protože věci poznává správně. A jedině ten je schopen nás věřící poučit. Upozorňuji vás, že nesahajte si do svědomí, jestli jste věřící nebo nevěřící, protože vy jste všichni věřící. Jenomže někdo věříme neomaleněji a někdo rozumněji nebo inteligentněji. Nejneomalenější věra je taková, že já se ohradím v těch vědomostech, které mám, a považuji je za konečné. Například rozumové schopnosti považuji za konečné schopnosti. To je neomalenost. Protože podal jsem ruku tady, ano? Protože tak opravdu pan Ježíš neměl co říct nám. Tam to zřejmě nekončilo. Takže Ježíš Kristus má při sebou ateisty, to jsou lidi věřící neomaleně v to, že hmota, čas a prostor jsou jedinou skutečností. To je neomalená víra pro toho, kdo se dostal v té víře aspoň trošku dál, už ve víře, co pak v poznání. A kdo se dostal v poznání dál, ten tohleto musí zavrhnout. Ta zkušenost spočívá v tom, kterou nám ukazuje, že musí být člověk v tom, co je jeho otce. To řekl, já jsem teďka musel to všechno přeslat, abyste pochopili tu první větu. Já musím být v tom, co je mého otce. My tam musíme být. My tam opravdu jsme, toho není vybřednutí. Že o tom nevíme, to není rozhodující. My jsme tam stejně jako ten Ježíš v těch 12 letech. A jako při svém narození. Když my vstoupíme na tento svět, tak se ocitáme v tom, co je otcovo. Toto stvoření je boží stvoření. To není něco jemu cizí, od kterého by se mohl odvrátit zády, jak správně říká Vac, nikdy se to nestalo, že by zavrhl. Taky není správné toto všechno považovat za nějaký omyl nebo nedopatření, že se to všechno zvrhlo, že se spadlo z ráje, to vůbec nic takového. To je dramatizace obrazová, která je velice užitečná pro mě například. Ale pro ty křesťany 2000 let také to žvatlající pořád dětsky, to není požehnání. Protože oni si říkají, tady nějaký zlý demiurg, nějaký satan tady zapůsobil proti Pánu Bohu a on se to zvrhlo. Prosím vás, to ne. To se vůbec nestalo. I když ten pád zažíváte vy znovu při narození na tomto světě. Jenže to takhle dramaticky zažíváte. No, ono se to dramaticky zažívá, prosím vás. Není dítě, který by to bralo tak, máte třeba hodný děti, že ano, všichni, a aby to brali tak stoprocentně, že by s tím byli dokonale spokojeni. Tam se nemuseli starat o stravu, tam se nemuseli starat o dýchání, tam nemuseli s nikým zápasit, o svůj život vůbec nemuseli se bát, nic takového tam, žádný strach tam neexistoval. To byl pravý ráj. Když chcete porozumět stavu ráje, tak porozumte člověku, který je v mateřském lůně. To je ráj. A z tohoto ráje my přicházíme sem na svět. Takže Ježíš Kristus ví, že jak sem přijdeme na svět, tak jsme pojedli ze stromu poznání. Ze stromu poznání, tam je správně řečeno dobra a zla. My jsme se dostali do dualismu. A jestliže jsme se dostali do dualismu, tak se nemůžeme zříct toho zdroje, ze kterého jsme přišli. My musíme být pořád v tom, co je toho Otce. A to je to naše věčné nitro. To je to naše vnitřní věčné já. To je v tom, v čem musíme být. Zdali nevíte, že já musím být v tom, co je mého Otce. My musíme všichni tam být. My tam jsme, že to nevíme, to není rozhodující. Rozhodující, že tam musíme být, že z toho není vymknutí. Když se zabili, tak z toho není vymknutí. Vy jste prostě v tom, vy berete, já to řeknu konkrétněji, berete svou existenci, svoji lásku, svoje poznání, všecko berete ustavičně od Boha, z té nesmrtelnosti. To znamená, kdybyste to považovali, ten zdroj, za nepohyblivý, jakože to není pohybový, to není nic časoprostorového. To nemá pohyb ani časový, ani prostorový, ani vzdálenosti, nic takového to nemá. Tak byste asi pochopili taky zároveň, že ten Ježíš Kristus nám ukazuje cestu z pohybu do nehnutého zdroje. Od začátku až do konce. A to je smysl spásy. Protože dokud jsme v pohybu, tak nejsme, jak se říká křesťansky, spaseni. A jakmile se ocitneme ve zdroji, kde ten pohyb není, tak se cítíme absolutně svobodnými. No, nezáleží na tom pocitu. Napřed je to jenom pocit, já vím. Extaze to je jenom pocit, to je ještě skutečnost. Ale později se to musí stát skutečností a ne pouhým pocitem. To znamená, jak říká správně Hose, já se k tomu ještě dostanu v tom komentáři k Hosovi, musí člověk, nebo když se dostane do toho stavu jako on, ustavičně si je vědom toho, že do něho moudrost Boží, existence Boží, láska Boží vplývá. A že kdyby toho nebylo, tak by nebyl ničeho schopen. A když jsem jednou mluvil k Alence, tak budu pokračovat. Takže Anka by nebyla schopna, promiň, ani jedné myšlenky, ať kloudné nebo nekloudné, kdyby toto na pozadí jejího myšlení ustavičně nefungovalo. Že bere k tomu náboj z toho nehnutého. Žádný stroj, který by neměl pevný základ, nemůže žádný pohyb provádět. On musí mít pevný základ. A tento pevný základ máme, nevíme o něm, ale máme. Takže Ježíš Kristus nám prozrazuje. Z té fázy, já to zkrátím, abych se dostal aspoň z té první věci ke konci, nám prozrazuje, že člověk se má v tomto životě naučit mistrovství, kterému říkám sebepoznání. A jestliže, to znamená, má se obrátit před svou účastí nebo svým zájmem k sobě, aby sebe lépe poznal. Aby poznal taky svoji vnitřní nesmrtelnou podstatu. A když toto pozná, tak zvládl první mistrovství, já o něm budu ještě mnoho mluvit samozřejmě, které navrhuje Ježíš Kristus. Jestliže toto nezvládne, a on učí ještě dalším dvěma mistrovstvím, tak je těžko myslitelné, že by ta druhá dvě mistrovství také zvládl. On totiž potom, po 30 letech, začíná učit lidi těmto věcem. Má učedníky, dělá zázraky a něco všecko. Toto bych nazval mistrovství vědomí souvislosti s bližním. Hodně to zúžím, jo? To jsem přemýšlel, jak to zúžit, aby to bylo příliš široce tak rozbředle řečeno. To znamená druhá fáze, život pro bližního, bych tak řekl. K tomu jsme nuceni tak jako tak, i když o tom nic nevíme, zase nevíme, že jsme nuceni k tomu, ale nikdo z vás by si ani na chleba nevydělal, kdyby jako toto nedělal pro společnost například. My jsme nuceni pro tu společnost něco dělat, a taky pro svou rodinu a tak dále, abychom obešli se, nebo abychom v této fázi obstáli. Takže my nějakým způsobem všichni už v této druhé fázi také se pohybujeme, v tomto druhém mistrovství. Máme-li však ale za sebou to první mistrovství tak ubohé, že jsme si tam ani neuvědomili, že jsme nesmrtelná podstata zevnitř, tak tam přicházíme do této druhé fáze se strašně malým věnem. A ono je to na nás znát. My musíme bojovat o to, abychom tomu bližnímu byli prospěšní za všech okolností, i když nám to není třeba příjemné. A protože pro tuto fázi druhou uvádí tyto předpisy. Zapři sama sebe, vezmi svůj kříž, to nebudu vysvětlovat dneska, protože to nemá cenu, to by bylo moc dlouhavé, to už všechno víte, už minula. Potom nejenom zapři, vezmi svůj kříž, následuj mne, to už je znalost jeho života, a za čtvrté nerozeznávej příjemné od nepříjemného. Tyto čtyři věci, když člověk na tom druhém mistrovství zvládne, relativně nějak, tak může pomýšlet na to, že se setká s duchem konečně. Neboť ta každá fáze, kterou jste jmenoval, má charakter tenhle ten, že se toho prvního vzdáme, abychom mohli vstoupit do toho druhého. A toho druhého se vzdáme, abychom mohli vstoupit do toho třetího. To tam na životě Ježíše Krista byla jasně znát. On se vzdal své rodiny ve 30 letech, že ano, kdo je má matka, do svojí bratři, aby mohl sloužit bližnímu bez ohledu na svou rodinu. Že by jako zanedbával nebo tak nějak, že jo. A potom, když přišel na kříž, musel odstoupit od svých učedníků, musel se jich taky vzdát. Všech svých přátel, všech výdobytků, lásky, který tady prokazoval, všeho se musel vzdát. Čili na každém rozmezí mezi těmi stupni je třeba se zdát toho minulého. A teprve pak jsme schopni překročit ten práh do dalšího stupně. Samo sebou to překročení toho prahu tam někde mezi druhým a třetím mistrovstvím je velice obtížné nebo nám nesrozumitelné z toho důvodu, že tam se dokonce vzdává Ježíš Kristus svého ducha. Já ho tady snažím se definovat a on se ho vzdává. Co to je vzdát se svého ducha? Aspoň to musím vysvětlit, protože bez toho by ten výklad nebyl úplný. Ducha Božího, jak jsem vysvětlil předtím, máme všichni. A z něho ustavičně žijeme. A co je to můj duch potom? Já k tomu, co mám, aniž třeba to vím, že to mám od Boha pořád dáváno v existenci, v lásce, v poznání, něco musím přidat. Já se v tom svém životě podobám tomu služebníku, kterému bylo dáno buď jedna hřivna, nebo dvě, nebo pět. Že ano? A musel s tím hospodařit. Ne pro sebe, nýbrž pro toho hospodáře. Že ano? Tomu se podobám. A jestliže jsem v takové situaci od narození, že jsem dostal k dispozici nějakou hřivnu, tento život, a mám s ní hospodařit, tak zkrátka musím s ní hospodařit jako se hřivnou
boží, toho hospodáře, a ne se svou. Takže při tom odezdávání svého ducha jde o to, odezdat všechno, co jsem já k tomu duchu božímu, který do mě plyne bez mého vědomí, přidal ze své vůle, ze svého počínání. Ne? Jsem musel na hlavu postavit všechny zázraky, jako by je byl nedělal, ne? Se od toho odstoupit, z kříže nesestoupil, nic takového. Prostě odsevzdal všeho, co navíc k tomu duchu ze sebe přidal. Nesmírně obtížné, že ano. A to je to poslední mistrovství. Že byl opravdu ničím. Ovšem, ono se člověk stává ničím už na těch předešlých stupních taky. Když padne třeba z ráje v okamžiku, když se narodil tento svět, já vím, že lékaři mu pomáhají k tomu, aby to dítě křičelo. A kdyby nevykřiklo, tak by třeba se ani začalo dýchat. To je pravda. Ale on je to taky stav nespokojenosti toho dítěte, do kterého se uměle třeba s tím lékařským zásahem to dítě uvádí. A ta nespokojenost potom člověka vede kupředu. Není to něco špatného, nebo něco velice užitečného, ano?
Mezi duší lidskou, mezi nesmrtelným já a mezi Bohem, jako ne, co není já, ne, Bůh, ne? Velice rychle se s tím vypořádám. Nefilozoficky, samo sebou, lidově. Příkladem, to je nejsnažší. Co se dá definovat slovy, to se dá definovat krásně příkladem. Jestliže já jsem, jdeme tomu s těmi husami, berte, že vám, berte to zapravdu, že vám nelžu. V tom tranzu sebe tam neviděl jako tělo. Ale byl jsem tam. Díval jsem se po sobě. Čím? Očima své duše. Jsem se díval po sobě. Sebe jsem neviděl. Očima své duše jsem se díval po husách a neviděl jsem je tam. Ale věděl jsem, že tam jsou. Taky věděním té duše. Toto je vlastně nejzazší rozsah toho, co nazýváme duševními schopnostmi. Že totiž definice duše by nejsnáze se dala říci, vysvětlit takhle, že to souhrn lidských vlastností. Jednak nám známým a jednak nám neznámých vlastností. Ano? Takže tady například se vás upozorně na neznámé vlastnosti, abyste věděli, že v těch vlastnostech lidských té duše je toho daleko více, než jak tušíte, a to z toho důvodu, že vy nikdy nedáte dohromady všechny smysly. A nikdy, vy nevíte, například nemůžete najednou vidět, najednou cítit, najednou hmatat, všechno najednou to nejde. Například se přednostně díváte, nebo přednostně teďka posloucháte. To je jednostranný způsob. Všimněte si, tady například klapou třeba z hodinky. Ale protože posloucháte mě, tak ty hodinky neslyšíte. To je veliký nedostatek, že byste to měli taky slyšet, ale když tady klapou, ne? A neslyšíte. To mám si dokázat na takovém jednoduchém příkladu, že ty schopnosti jsou omezeny zaujetím smyslovým. Že to lidské já je zaujato a tím směrem zaujatosti vidí jednostranně, nebo chápe, nebo vnímá jednostranně i tento svět. Ano? Ale duše má schopnost tento svět vnímat, když nemá pocit tělesnosti, že zbaven pocit tělesnosti, jako třeba při tom stavu s těmi husami. Vnímat tento svět celistvě, ale jenom v tom stavu, ve kterém se nachází. Například já jsem zaručeně vnímal zase svět s těmi husami, ale nebyl diferencovaný tvary. Tam už neexistoval tvar nebo název. Namarupa tam neexistoval. To už bylo někde mezi věčném a mezi touto skutečností. Nebyla to ještě věčnost. Ale byla to nejzazší schopnost duše. Lidské duše. Takže když já se třeba stýkám se svou manželkou po její smrti, tak já vím, že třeba vedle mě je. Jasně to vím, že je vedle mě. A vím, co si myslí, jenomže ji nevidím, necítím, nehmatám, protože jestliže jsem schopen jí postřehnout, tak nesmí pocit tělesnosti. To mě, prosím vás, jde, aniž vy to pozorujete. Protože to stačí bezčasově
se odpoutat od toho těla. No to nebudu tady vysvětlovat. Jde to. Takže neupadnu tady do tranzu, nebo neskácím se ze židle a nepozorujete, že já jsem si mluvil třeba s Vacem. To nepoznáte. Protože to je, kde to je, kde jsem to byl s těmi husami? Kde jsem to byl? Tady je odpověď na to. To je nikde. To se neděje nikde z toho, co tady je. To tady na tom, co se dělí. Ale přesto to velice reálné. Není tedy nereálné to, co tady nikde není. To je reálné, prosím vás. Já nevím, jestli vám to vštípím, tu myšlenku, ale pro mě je to zcela jasné. Já když takhle dneska pohlížím na svět, tak na něho samozřejmě pohlížím úplně jinak, než třeba s normální člověk, jsem nenormální tedy. Tu realitu vidím daleko širší, než vy. Takže já například nemohu, a mluvím se k Alence, se zjevit nad nějakým problémem. To mně vůbec nejde. Nejde. Protože všechny problémy jsou někde, a ono je to nikde, vyřešeny. Tam nikde jsou vyřešeny. Jestli je Pán Bůh všemohoucí, tak tam je to vyřešeno. Takže já to mám také řešit, pokud to řeším rozumem, tak se zabedňuji v nějaké kleci, ze které není východisko, které vyšší budoucnosti, rozumíte? A jakmile se z ní odbedním, to znamená, přestanu na to myslet, a to jsem se učil už od útlého mládí, já jsem to vysvětloval mockrát, tak poznávám, co je správné. Takže nejsem na rozpacích ohledně svého života, neříkám o jiných, vůči jiným, ale vůči sobě nejsem na rozpacích, co mám právě udělat. A to je velice důležité. A když například se dopustím chyby, jakože se dopouštím ustavičně chyb, protože na to nedám, že mám toto rozšířené vědomí. Ono se normálně nemůže projevovat. To by se mohlo projevit. Já ho nepustím ke slovu, já jsem povídavý. Já jsem v pohybu, moje mysl je ustavičně v pohybu, jak vidíte. A jak je v pohybu, tak nemůže vnímat tuhle tu moudrost. Nemůže. A tak například se mi včera stalo, že jsem, a to je takový příklad velice hezký, psal opravy, chtěl jsem psát opravy k tomuto vatci, abyste měli všechny opravy k dispozici. A já jsem omylem otevřel komentář a psal jsem opravy komentář. Vůbec jsem, prostě jsem měl kvalt, strašný spěch a nepodíval jsem se, že na vás je napsáno komentář. A psal jsem opravy toho komentáře. Ale sotva jsem začal, tak jsem si vzpomněl, jo, zítra jdeš do Gottwaldova a musíš tomu příteli zdejšímu předat to jeho, co mu patří. Tak jsem zatelefonoval, Jendo, já zítra jdu do Gottwaldova, buď tak dobrý, přijď okamžitě si pro ty listy. A už mám celý komentář hotov. A on tam přijde a říká, co to píšeš? No, já píšu opravy v tom, té svrchované tvořnosti toho vace. Já se na to podívám a vím, že píšu opravy ke komentáři. Tak to vezmu ze stroje, na to bych nepřišel, by to byl možná celé opravy znovu. A to je práce, ne? Nějakých 100 stránek opravovat. A on mě zachránil. Takovýmto způsobem se u mě řeší problémy. Že jsem veden událostmi. Přátelé, přál bych vám to, abyste takhle byli vedeni událostmi. Ale bezvadně. Ne, že byste tam nebloudili. Bloudíte, ale ne dlouho. Ten život na této úrovni je tak drahocený, že vás tam zhora nenechají dlouho bloudit. Nenechají. A hned vás odvedou, přivedou vám například nějakého přítele Jendu, ne? A ten vám to řekne. On nic neřekl. Jsem si ale všiml, čeho bych si byl nevšiml. Vůbec bych si to nevšiml. Já byl jsem přišel bez toho, že bych to byl opravil. Nebylo by se nic stalo, ale byste nemohli například to správně opisovat nebo tak dále. Tak to jsem jenom momentálně uvedl, ale Staňa byl tady svědkem, že to se děje se mnou pořád. Ustavičně jsem opravován, abych nemohl něco udělat. A já jsem rád, že jsem například zatím jediného člověka přesvědčil v tomto, na tomto světě, a to je Stáňa, že už mě to nemá za zlé. Že já něco nemohu. A že já něco musím. Já musím být v tom, a to jsem byl zase v tom, co je otcovo. že on si přeje Bůh, aby dělal užitečné věci a ne neužitečné, že ano. Tak jsem byl, víte, jak se jiným způsobem je v tom, co je ocelo. On už to konečně přiznává, ale byly leta, že mě nutil k tomu, aby se zažil podle jeho vůle. No, to mě dávalo. A já jsem vždycky na to musel tvrdě doplácet. No, to nevadí, doplácel jsem. To bys věděl, co jsem já toho doplatil na tebe. Ale já jsem měl na mysli jednu věc, že nejsem sám na světě, že je taky nějaký stáň na světě. A že aspoň jeden člověk na světě by se měl dovědět, co je to řídit se vůlí Boží. Že, a jemu to dělá strašné potíže, vám to dělá stejné potíže, zbavit se vlastní vůle. Ale ne předčasně. Nýbrž včas. A já jsem toto všechno potřeboval říct z toho důvodu, abych mohl vysvětlit znovu ten výrok v těch 12 letech, kde on, ten Ježíš Kristus, se vzdává své vůle, že musí být v tom, co jeho otce. To už byla jeho vůle. To nebyla jenom vůle otcova. On musel, on totiž se cítil být povinován, že? To byl jeho pocit. Takže on se svou vůli do toho hrnul. On od té vůle ustoupil, protože to bylo daleko důležitější, než být podán rodině, ale věděl by, že by nám nemohl ukázat, co je zaprvně a především zapotřebí udělat. In principio, taky na začátku je třeba udělat, takhle je to míněno. Na každém stupni toho stvořeného a vývojového stvořeného, že třeba se odevzdávat tomu stupni, 100% tomu stupni a tam fungovat. Když jsem lékařem, tak jsem lékařem. Když jsem vyhýbkářem, tak jsem vyhýbkářem. Ale jestliže to vyhýbkářství nedělám pořádně, nejenom, že může vykolejit vlak, nebo že musím vrátit mašinu na jinou kolej, ale já jsem neprokázal mistrovství v tomto oboru. A jakmile se tam neosvědčím, nemohu se osvědčit v něčem vyšším. Čili co nás učí za těch 30 let prvních Ježíš Kristus? Jakmile není pro vás samozřejmostí, že své věci musíte dělat pořádně. Relativně 100%, tedy relativně. Jak vám to jde, ne? Ne, aby se pro to moutil, že vám to nejde. To ne. Ale vložit do toho, co se do toho klidně vložit může. Když se tam Alenko vkládá něco neklidně, to už není správné. To už není jenom přetaženo, ale to je nedotaženo. Že tím neklidem se člověk zbavuje mnoha svých schopností, které má, když je klidný. Pečlivě ano, ale nikoliv neklidně. Jo? Pro mě, Alenko, že dneska já mám málo kdy možnost se s tebou takhle dohovořit, tak dneska tě ničím, víš? Na někoho se musím soustředit, ne? Tak tomuto prvnímu mistrovství dobře rozumět, tak prosím vás, donuďte mě, abych to napsal. Protože vysvětlení k tomuto prvnímu stupni není v tom životě Ježíše Krista od narození do třetí obsaženo, ale v tom, jak on to komentoval potom. On to komentoval tím, že ve 30 letech odešel od své rodiny například. On to komentoval, že šel do Jordánu, že dělal dobré pro bližního, bez ohledu na sebe. Že řekl, kdybych cokoliv udělal pro sebe, nevěřte mě. No, to je mistrovství, které nedokázal tam dělat do 30 let, ale on komentoval, kam ten člověk dospěje a kdy, jak má poznat, že už je na konci toho prvního mistrovství. No, tahle Alenka senior láme si hlavu nad tím, co tady jsem vybalil z toho Ježíše Krista. Upozorňuji vás na to, že to, co jsem vybalil z toho balíku, který jsem se dověděl 21. listopadu 39, jsem vybalil, no, to se nedá měřit, tak nepatrnou část, že kdybych to vybalil všechno, tak mě tady všichni opustíte. A já bych si to měl za zlé, že byste řekli, tvrdá jeho řeč, kdo jí má porozumět a kdyby zůstal radši v Plzni. To bych byl strašně nerad, protože to je hrozně náročné. A teď to řeknu. To, co Ježíš Kristus ukázal svým životem, je strašně náročné, protože to vůbec náročné není. A to musím vysvětlit. Náročné je to dělat tak hloupě, jako to normální člověk dělá. To je náročné, to je strašně náročné. To, co dělá sám. Ale jestliže si člověk neví to sice, ale vnutí myšlenku, a tu by si měl vnutit, že přeci jeho život od někud pořád plíští. A že to není vyplíštění z lůna matčina, to už bylo. Ale že to je ustavičné plíštění, jeho poznání a tak dále, do takové míry, jak já to unesu, tak pak samozřejmě žije v Bohu. A žije věčným životem současně s tím, co ať cokoliv dělá. Jakmile tohle to nastane, tento stav v něm, tak vás upozorňuji, že se vůbec nemusí namáhat. A jestliže toto mistrovství dosáhne, tak ať to nedosáhne tím způsobem jako já, prosím vás, tak já ještě musím ukázat, jak se to nemá dělat. Když jsem v 17 letech nevěda o tom, že to na mě přijde, najednou poznával svoji nesmrtelnou podstatu, tak první, ne jedinou, reakcí na to bylo, že jsem zavrhl celý tento svět. Chtěl jsem z něho odejít, ale konkrétně přestal jsem jíst, pít, spát, studovat, všecko. Maminka z něj byla zoufá, protože musela krmit. A tak dále, co pak do školy posílat, to je maličko, hlavně ráno ještě nakrmila, oblíkla, to trvalo 8 dní, tohleto. Za tu dobu bych se byl zabil. Protože jsem nepochopil, že tento život lidský má smysl. To v tom nebylo obsaženo. V tom bylo obsaženo jen jedna věc,